Jednota bratrská působila v Čechách a na Moravě zhruba od poloviny 15. století. Ochranov neboli Hernhut v Horní Lužici založili roku 1722 protestantští náboženští uprchlíci z Moravy díky velkorysosti hraběte Mikuláše Ludvíka von Zinzendorfa, jenž později, až poznal učení Jana Amose Komenského, bratrskou víru přijal a také se stal prvním biskupem obnovené jednoty bratrské. V Ochranově hovoříme s ředitelem vlastivědného muzea Konrádem Fischerem.
Wir sind jetzt also hier in dem Heimatmuseum der Stadt Hernhut. Das Museum selbst ist noch nicht so sehr alt, 1962 gegründet und das Haus selber ist aber von 1764. Also schon ein sehr altes, sehr schönes repräsentatives Bürgerhaus.
Teď jsme ve vlastivědném muzeu v Hernhutu. Sám dům je z roku 1764. Je to tedy jeden z nejstarších reprezentativních měšťanských domů. Muzeum je zřízeno v obytných místnostech rodiny, která po generace v Hernhutu žije a od níž tyhle prostory město převzalo. V téhle první místnosti se návštěvníci dozvědí něco o historii hernhutských bratří a o založení místa samého. Tento muž byl jeden z prvních uprchlíků z Čech, Christian David ze Ženklavy. Každopádně je symbolické, že první uprchlík byl tesař, praktický člověk. Tady je vystavená jeho tesařská sekera, která byla zachráněna z popela, když na konci války v roce 1945 město Hernhut z jedné třetiny vyhořelo. Ti první uprchlíci měli dovoleno se usadit na pustém místě, kde byly jenom louky a les, při staré obchodní cestě ze Žitavy do Zhořelce. Pozemek byl majetkem hraběte Mikuláše von Zinzendorfa.
Der gehörte wiederum den Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Hier oben sehen wir ihn.
Mikuláš Ludvík, hrabě z Zinzendorfu a z Pottendorfu, žil v letech 1700 až 1760, byl německým náboženským a sociálním reformátorem. Praví se o něm, že od přírody byl bystré a čilé mysli a neustále něco nadšeně plánoval a tvořil. Stejně jako Martin Luther nechával se často unášet silnými a nutkavými pocity, snadno též upadal do stavu smutku nebo naopak radosti. Byl též výjimečným talentem pro diskuse o náboženských otázkách, zvláště s těmi, kteří měli odlišný názor. Přestože jeho oděv byl jednoduchý, z jeho osobního vystupování byla patrná distingovanost a síla. Často zůstával nepochopen a tak se také stalo, že v roce 1736 byl vypovězen ze Saska, ale v roce 1749 vláda toto rozhodnutí odvolala a požádala ho, aby založil více takových osad, jako byl Ochranov čili Hernhut. Napsal také mnoho textů k písním, například k této.
So kam es dann also zu der Ortsgründung. Wenn Sie sich dieses Bild einprägen, das ist dann ungefähr die Stelle, wo wir in den Wald hingehen, wo jetzt noch so ein großer Stein steht.
Rozvoj místa vidíme na několika obrazech. Na prvním je místo, kde stál první poražený strom, z něhož byl postaven první hernhutský dům. Ne tak úplně v lese, protože stál u té obchodní cesty. První uprchlíci byli většinou schopní řemeslníci, nožíři, tesaři, uměli i další řemesla a tady našli území, kde mohli založit svou existenci. Dalo se tu obchodovat, poloha byla výhodná. Místo se rozvíjelo velmi rychle. Z Čech a Moravy přicházeli stále další uprchlíci a také lidé z německých oblastí, z pietistických kruhů, kteří se doslechli, že tady v Hernhutu se zakládá komplexní křesťanská komunita. Do Hernhutu se stěhovali i měšťané a šlechtici, takže vznikla sociálně rozvrstvená obec hluboce věřících evangelíků. V roce 1727, přesně 13. srpna, dochází k založení obnovené jednoty bratrské jako církevního společenství. Bratrská církev je svobodnou církví, která má leco společného s církví zemskou, ale je samostatná. Hrabě Zinzendorf by ji býval chtěl integrovat do zemské církve, ale uprchlíci lpěli na vlastních tradicích, na vlastních písních, takže zůstali nezávislí na zemské církvi a tento status má jednota bratrská dodnes.
Na jednom obrázku tady vidíme jediný dům při obchodní cestě z Görlitz do Žitavy, ve kterém žije vlastně pár řemeslníků. O 9 let později už vidíme osadu, už má uprostřed teda ten kostel a na kopečku je založený hřbitov. A to trvalo 9 let.
Vás, posavád věrné a v té věrnosti stále trvající, potěšují potěšením tím, kterýmž potěšil nás převěrný náš Pán, o němino svatými slovy svými. Vy jste ti, kteří jste v mých pokušeních se mnou zůstali. A já tě vám způsobuji, jakož mi způsobil otec můj, království, abyste jedli a pili za stolem mým v království mém. Potěšení toto přijmeteš, o synové, a nekormuteš se již více pro ztrátu zemské vlasti a stánků obydlí svého i stánků božích tu na zemi.
Jan Amos Komenský, kšaft umírající matky jednoty bratrské.
Teď my vstoupíme do aleje, která je úzká jako chodba. Ohradičená stromy jako sloupy.
Es ist ja sehr schön schattig und kühl jetzt schon. Die hat einen besonderen Grund, warum sie angelegt wurde. Das handelt sich hierbei um die sogenannte Jubelallee.
Je to krásný zelený baldachín, který chrání před sluncem a jedná se o takzvanou jubilejní alej. To jubileum je výročím založení samotného místa Hernhut. K tomu došlo 17. června 1722, kdy byl poražen onen první strom. A protože to datum známe tak přesně, můžeme každý rok slavit výročí.
Je to místo velice jaksi
památné,
že jo, a posvátné a má i takovou podobu.
Also das ist der sogenannte Denkstein und in etwa an dieser Stelle stand halt der erste Baum
der dann hier durch diesen Zimmermann, durch den mährischen Zimmermann Christian David gefällt wurde.
No a tohle je takzvaný památník, místo, kde stál onen strom, který skácel exulant Christian David na stavbu prvního domu. Je tu pěkný čtvrtý verš z 84. žalmu, kde se říká, že vlaštovka vystavila své hnízdo. To souvisí s tím, že exulanti zde našli klid a mír před pronásledováním protireformace. Od toho je odvozeno i jméno místa, Herrnhut. Lidé se ptávají, jestli jde o nějaký klobouk, ale tak to není. Název odráží víru a modlitby exulantů, že jsou pod ochranou páně, proto česky i polsky je to Ochranov.
So, wenn wir hier jetzt vielleicht noch mal stehen bleiben, kurz ein paar Worte. Das ist natürlich kein Herrnhuter Barock, sondern ein sehr moderner Funktionsbau. Das ist das sogenannte Unitätsarchiv.
Tohle samozřejmě není žádný hernhutský barok, ale úplně nová budova hernhutského archivu, kde je uložena pro badatele z celého světa veškerá hernhutská dokumentace.
Tady je příjemný chládek. Ředitelství.
Na direkci Světové jednoty bratrské. Nebo jednoty bratrské na celém světě.
Also der Hauptraum oder der Sitzungsraum in diesem
Vogtzug. Tohle je zasedací síň takzvaného Vogthausu, kde sídlí vedení církve. Je to krásný světlý sál, kde vidíme portrét hraběte Zinzendorfa a Komenského. Vy říkáte náš Komenius, ale hlavně to je první biskup jednoty bratrské. Ale hlavně je to místnost, kde jsou tažena hernhutská hesla. To se odehrává každý rok v dubnu, kdy je do krásné ušlechtilé mísy vloženo 1800 veršů ze Starého zákona, z nichž je vylosováno 365, pro každý den jeden.
Oni se tady sesednou a vytáhnou pro každý den jednu větu, vylosujou, vyloženě vylosujou z mísy a pak k ní připasujou vhodné čtení z Nového zákona. Hesla jednoty bratrské se to jmenuje. Tady to máme in Čechisch, takže třeba, jak to máme dneska? Dneska je 29. úterý. A heslo vylosované je: budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí? A je to žalm 130. A k tomu je z epištoly Efeským vybráno: v Ježíši Kristu jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.
Erfindung, sage ich mal, des Grafen von Zinzendorf, von Zinmein, der also anfänglich jeden Abend für den nächsten Tag eine
Založil to hrabě Zinzendorf, který vždycky v předvečer vyhledal verš ze Starého zákona, k tomu vybral verš písně nebo modlitby a pak vypravil poslíčka, který šel dům od domu a každému vybrané verše přednesl. Později se ty biblické výroky začaly losovat a to se rychle rozšířilo a dneska jsou překládány do více než 50 jazyků. Každé 2-3 roky přibude další. Ta hesla jsou čtena na celém světě a pro jednotu bratrskou je to jakási Bible v malém, do kapsy, pro každý den. Hesla jsou vydávána tiskem a zde jsou uložena všechna vydání. Připravuje se to 2 roky dopředu, aby se hesla stačila sestavit, přeložit do všech 50 jazyků a vytisknout.
Thank you.
Další své útočiště založili náboženští uprchlíci jednoty bratrské už v nízké krajině porostlé vřesem severně od Lužických hor a nazvali je Nízky, protože chtěli být nízkými před pánem. Z náměstí v Nízky nebo Nízkém nás doprovází na faru pastor Karel Evžen Langerfeld. Pak jdeme do kostela.
My stojíme před kostelem.
Ano.
A ten nepatří jednotě bratrské.
Patří, ale to je náš největší stavební hřích. O tom ještě mluvím.
Protože ten je jak katolický skoro.
Takže potřebujeme. Otevřeno, prosím, pojďte.
Klid a chládek.
Raške. Raške? Jan Raške z Lichova.
Aha. Tady je taková klubovna.
Lichkov je pod Králickým Sněžníkem.
Z jeho původního německého jméno založili další Lichtenau v Spojených státech například. Já bych vám pokázal první církevní knihu Kirchenbuch der evangelischen Brüdergemeine in Nisky od roku 1743.
1789.
No, je v němčině, ale první 17 narození a křtění jsou česky napsané.
Ale je to léta páně 1743, 31. júlí, jak se jmenoval, Navrátil.
To je otec od manželky, se narodil synáček Jeřík.
Ano, tady Matěj, Neumann.
A vážená Záruba, Kateřina Medilová a Marie Gusová, no. A Jan Raška, pořád jak na prvním městě Jan Raška. Pokřtěn byl v Cibele, to je za Nisou, okres Zágan, teď Slezsko, polské Slezsko, kde bydlel a působil farář, který trošku rozuměl češtině. Pořád najdete tu pět kmotry, pořád stejné.
Katerina Tomková, Anna Dorota, Kašková asi.
Rašková.
No.
Tady ti kmotři, to jsou exulanté, ti první, kteří se tady usadili.
Od začátku 20 lidí, potom víc. Za 5 roku založili si zvláštní modlitevní sál a tento 16. vyškrtnuli a začali napsat německy, protože tím začíná zbor ve zvláštní modlitevně. A odtud bude německy, ačkoliv všichni jsou ještě Češi.
Rokem 1747 končí české zápisy, tady je jeden už nedokončený, přeškrtnutý, to byl 16. A další už je německy, znovu ten 16. přepsaný a od roku 1747 je ta kniha vedená německy.
No. A v té době už tady ovšem 20 let jednota bratrská znovu založena působila.
Ano, s rozdílem tím, že Ochranov založili německý mluvící Moravané a zde založili sídliště český mluvící Češi. Zde je pořád všecko nepratrské, nepratrským způsobem. Bratrské modlitevny jsou příčně orientovány, jenom o jednu stupňu výš stojí ten stůl, abyste viděli toho kazatele. Ale zde, podívejte.
Tady jsou ty stupně 3.
Už bylo výš 3 původně.
Ano, ano, bylo ještě výš. No,
a ty veliké dveří, žádné dítě to nemůže otevřít.
To je zajímavé, jak jednota bratrská na jedné straně i pozdvihovala sebevědomí jejich účastníků, že oni jsou ti, kdežto třeba u nás v té naší katolické církvi, tam je člověk ten, spíše ten prach a popel. Jako, a ta církev stojí nad ním, že jo? Ta se klene do
do výše, která se dotýká až jakoby nebe a samého Boha, ano.
A tady právě je to tak trochu už něco mezi tím.
Protože není dost andělů, všecko se děje v jednotě také s obyčejnými lidmi.
Tady se zdá, že se vejde 200-300 lidí určitě.
300 možné, ale pravidelně jsou 30-40-50 víc, ano. Ne.
A tady odtud vy jste, říká se kázával, ne?
Ano.
Kázával. Páter vystupuje po těch třech stupních.
V principě odtud není nutné mikrofon, ale máme zde, když...
Ale vidíte, to je nešvar. My teď v katolických kostelech, kde taky se to zdá zvládnout hlasem, tak se tenhle ten princip popřel a všude zavádějí mikrofon. My se tomu strašně bráníme, ale přesto to pan farář chce.
A já, protože lidé už nejsou zvyklí dost hlasitě a jasně mluvit.
A jak začíná bohoslužba?
Ve jménu Boha Otce a Synu a Svatému Duchu. Amen.
Tak to je stejné.
A nebo dobré útro, dobré jitro, pozdravuji vás, milé hosté.
No. Čte se potom z Písma svatého?
Ano, ano. Několikrát. No.
A vykládá se k tomu výklad.
Ano, ano.
A zpívá se.
Ano, také. Já sám neumím zpívat, ale to mluvím. Například nejkrásnější naše shromáždění je velikonoční ráno. Už před východem slunce trubáči povzbudí lidé a sbor se shromáždí před východem slunce a kazatel přijede, má zpívat, ale lépe je, že křičí, der Herr ist auferstanden, a odpovídají, er ist wahrhaftig auferstanden, a začíná první část liturgie od doby Nového zákona do dnešek různé příklady vyznání víry. A mezi tím i velikonoční písně. A pak se shromažďujeme a děláme průchod na hřbitov. A tam mezi hroby vyznáváme doufání na vzkříšení a slyšíme jména zesnulých od minulého Velikonoce. To je moc zajímavé a šetří nás takzvaný Aller Seelen oder Totensonntag.
Z kostela jsme vyšli na hřbitov.
To je erb města. Původně zdí s cenami a nebe, to je horní ložice, a kříž a kladivo, ora et labora.
Ora et labora.
Modli se a pracuj, ano.
A to je vlevo horní ložický erb a promín, pravo. A vlevo Slezský orel.
Slezský orel, ano, to je krásné, tahle kombinace. Myslím, že už ten hřbitov vidíme, že jo?
Ano. V západní křesťanství je obvykle říkat Friedhof, dvůr pokoje, dvůr míru, protože lidé v katolictví chtěli ležet v svaté země při kaple, kde je světlý oheň, věčné světlo, a když se rozdávají večeře páně a na svatém země. To měl zdý v úkol. Naše pohopení je trošku jinak. Říkáme Gottesacker, boží pole. A tam jsou záhoní, kde položíme mrtvole v doufání, v naděni na vzkříšení. To nepotřebuje zdý v úkol. Jenom zde v Nízkém, také výjimka, kvůli novostavbám, odkud lidé prosili mu odpadky a děti se učili jet na kole a hrát fotbal nad hrobami, museli jsme dělat ploť. To je neobvykle pro bratrské hřbitovy.
Tady by mohly opravdu růst křemenáče.
Nejstarší hroby jsou tu, například Jan Raške a Michal Neumann, ty první lidé zde. No, in Lichtenau in Böhmen, v Lichkově v Čechách.
V Lichkově v Čechách a zemřel 1762.
A ty desky jsou teda vlastně malé. Ten náhrobní kámen má 50 cm na šířku a 60 na délku, že jo? Že se tam všechno to musí vměstnat, ta informace na tenhle malý kámen.
Jsem asi stejné, jenom jméno, data narozený a umřený a odkud a ještě buď biblické místo, nebo biblické slovo, anebo možná i ze zpěvníků verš, ale nic jiného. Ano. Ne, majitel mlýny, to ne.
Ano, to ne, ano, ano. To je. Každý leží sám. Ano. Není to rodina pohromadě?
Ne, původně a ještě zde rozdělené ženy a muži. A když lidé se ptají, proč nemohu zležet se mnou manželkou, já musím se ptat spolu, a co ty očekáváš od toho?
Co to očekáváš?
No, tak...
Georg Schmidt, první misionář mezi Hoj Koj, to je kmen v Jižní Africe, v Kunině na Moravě.
V Kunvaldu.
Ne, v Kunině.
Kunině. Kunvald je
Kunín. Kravařsku. Byl povolání řezníkem a působil tam jako misionář a ty bůry, nizozemský rolnici, oni byli křesťané a mysleli, stačí lidem pokázat evangelium a koji to nejsou lidé. A on šel k ním a protože jejich jazyk ještě neznal, s nizozemskou Biblií vyučoval ji. Ale musel odcházet, protože ty bůři následovali ho, protože on nebyl vyučovaný bohoslovec a nesměl křtít dítě. Nic pomohlo, že mu Zinzendorf poslal písemně ordinaci. To neuznali. On musel pryč a 50 let tam nikdo nebyl od nás. A když po 50 let přišli znovu ochranovští, tam našli starou ženu, která v kuži kozí schránil nizozemskou Biblii, a řekl, kde jste byli tak dlouho, my čekáme vás na večeři páně a nás pokštít. A vnuk tohoto ženy, když ještě platila apartheid v Jižní Africe, byl zde v Nízkém a vypravil, apartheid má schránit křesťanské hodnoty naproti divochům. A představte si, moje babička byla ta žena, ona uměla číst, byla pokřtěná, byla křesťanka. Její muž byl Nizozemec, který měl důvod přes oceán odjet od Nizozemsku, kde policie jeho hledala. Možná on byl analfabet a byl bílý, ona byla černá. A na jaké straně byly křesťanské cennosti?
Vy říkáte kuj, ale tady je napsáno, že to byly
hotentoty. Tenkrát se říkala tak.
A působil tam v letech 1737 až 1744, tedy 7 let.
Ty, jednoto německá, byla s mou nejmilejší sestrou, kterouž smí nejprve, když jsem v samotnosti své se ohlédala, ku potěšení vzbudil pán, a kterouž jsem já srdečně milovala, ačkoliv tvá ke mně láska pro mou sprostnost brzo vychladla. Co jsem nejmilejšího zaklénot ode pána svého sobě odevzdaného měla, toho jsem tobě hned od počátku podávati nepominula. Tím se s tebou sdělití žádostivá i souc, aniž vinčovati přestávám, abych i umírajíc prospěti mohla. A čeho tě nejvíc k tvému dobrému vinčuji, za dědictví tobě odkazuji. Řádu více, než ho máš, a kázně spořádanější a lepšího rozumu.